olduğunu deyir. Həmçinin Beynəlxalq Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu hesab edir. Və sonda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitorun Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Joseph Dimonigrex və Pedro Agramont'un Azərbaycana səfəri gözlənilir. APA'nın məlumatına görə səfər Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyi qəbul etməsindən əvvəl olacaq. Həm məruzəçilər sonuncu dəfə Azərbaycanda bu il yanvarın 21-23-də olublar. Xatırladaq ki, mayın 14-dən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyi Azərbaycana keçir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yenicə aldığımız məlumata görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Haqqada 3-cü nüvə təhlükəsizliyi sammitində çıxış eləyib. Azərbaycan Prezidenti deyib ki, Ermənistanda 40 il öncə tikilən və istifadə müddəti başa çatmış atom elektrik stansiyasının yaratdığı təhlükə bütün region və yaxın qonşu ölkələr üçün böyük təhdiddir. Azərbaycan Prezidenti onu da deyib ki, bu hər hansı bir qəzanın faciəvi nəticəsi də o ola bilər atom elektrik stansiyasının Ermənistandakı. O deyib, atom elektrik stansiyası yüksək seismik zonada yerləşir. Üstəlik köhnəlib, olduqca təhlükəli texnologiyaya əsaslanır. Ermənistan beynəlxalq narahatlığı aradan qaldırmaq və bu elektrostansiyanı bağlamaq əvəzinə onun fəaliyyətini 2026-cı ilə qədər davam etdirmək qərarına gəlib. Bunu Azərbaycan Prezidenti Haqqada nüvə təhlükəsizliyi sammitində deyir. Washington Post qəzeti isə yazır ki, Putini öyrənmək lazımdır. Putinin kimliyinin öyrənilməsi çox vacibdir. Çünki Putin Qərb imkan verənə qədər irəliləyəcək. Görəsən, Qərb harayacan imkan verəcək. Kırım məsələsindən sonra azərbaycanlı politologlar Qarabağ probleminin həllinin perspektivləri haqda daha bədbindilər. Ancaq Rusiyanın Azərbaycana qarşı getməyəcəyini düşünənlər də var. Kırım münaqişəsinin Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə mümkün təsiri nədir? Bugünkü kontekstdə ilk reportajımız bu barədə olacaq. Marif Çingizoğlu azərbaycanlı politologların fikirlərini öyrənib, Kırımdan sonra Dağlıq Qarabağ məsələsinin perspektivləri.
Rusiyanın qısa bir müddətdə Kırım Ukraynadan qoparıb özünə birləşdirməsi ölkələrin təhlükəsizliyi ilə bağlı bir çox məsələləri gündəmə gətirdi. İndi bir sual çoxlarını düşündürür ki, Rusiya Kırımla kifayətlənəcəkmi? Kırım Rusiyanın son dayanacağı olacaqmı? Bu kimi suallara müxtəlif cavablar var. Bir çox məlumatlarda Rusiyanın Kırımdan sonra Moldovanın Dnistriyanı ərazisinə, daha sonra erməni separatçılarının nəzarətində olan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə gəlib çıxacağı ehtimallar da səsləndirilir. Politoloq Hikmət Hacızadə istənilən hadisənin baş verəcəyini istisna etmir, deyir. Bütün hallarda Azərbaycan ən pis ssenariyə hazırlaşmalıdır.
Kırım Ukrayna əməliyyatı Rusiya üçün uğurlu olsa, o da ürəklənib başlayacaq həmən tərzdə başqa respublikaları şantaj eləməyə. Bu, onun birinci addımı olacaq. Ki, məsəl üçün, gəlin gömrük ittifaqına birləşin. Yoxsa Qarabağı tanıyacaq, birləşdirəcək, məndən nələr eləyəcək. Bu şantaj. Ondan sonra gərginləşsə məsələ başlayacaq hansısa daha güclü təziqlərə. Qarabağa öz ordusunu yeridəcək. Deyəcək ki, biz erməni əhalisini qırırlar orada, mən müdafiə eləmək istəyirəm. Prinsip çox təhlükəli vəziyyətdəyik biz indi.
Politoloq Ukrayna misalında beynəlxalq gücləri arxayın olub gözləməyi də doğru saymır. Həm də Azərbaycanın özünü qorumaq üçün xeyli imkanlara malik olduğunu önə çəkir.
Həm ordumuzu möhkəmləndirməliyik, sərhədlərimizi möhkəmləndirməliyik və ən əsası cəmiyyətimizi birləşdirməliyik. Bir olmalıdır cəmiyyət bu ümummilli məsələdə. Hökumət, müxalifət, o birisi, bu birisi, parçalanmış cəmiyyəti, parçalanmış xalqı içərdən tabi eləmək çox asandır. Amma bu olmamalıdır, baş verməməlidir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlman Abdullayev hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü işğal altında olan torpaqlarla birgə qəbul etdiyindən bu məsələdə başqa bir yanaşma ola bilməz.
Qarabağ Azərbaycanın bir tərkib hissəsi kimi bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olunub. O cümlədən də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri tərəfindən. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında aparılan danışıqların əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpa olunması məsələsi durur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınması bir faktdır və Qarabağ da bunun tərkib hissəsidir. Qarabağ və onun ətrafındakı işğal olunmuş digər ərazilər təbii ki.
Politoloq Rəsim Ağayev Rusiyanın Krımda atdığı addımların Qarabağ və digər münaqişə bölgələrinə təsir edəcəyini istisna eləmir. Amma o, bu təsirin iki istiqamətdə ola biləcəyini düşünür. Deyir ki, Rusiya Krım məsələsində olursa, onda bu, Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın xeyrinə həll olması imkanlarını artıra bilər. Qaldı ki, Qarabağın Rusiya birləşdirməsi ilə bağlı səslənən fikirlərə, edilən çağırışlara Rasim Ağayev Rusiyanın bunu nəzərə alacağına və özünə yeni problemlər yaradacağına inanmır. Xarici siyasət üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə də Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı atdığı addımların Azərbaycana qarşı atılacağını gözləmir. O, bunu daha çox Krıma müdaxilədən sonra Rusiyanın xarici siyasətdə təklənməsi və bu ölkəyə qarşı atılan sanksiyalarla izah edir.
Bax, bu faktorlar bizə ümid verir ki, Rusiya Krımda atdığı addımı Azərbaycana qarşı tətbiq etməyəcək.
Münaqişə bölgələrindən Rusiya birləşmə çağırışlarının səbəblərinə gəlincə Vəfa Quluzadə bunu Krımın işğalını qəbul etdirmək üçün Rusiyanın qərbə təzyiqi sayır.
Nestor yanına da, Qarabağ ermənilərinə də idarə etmə Moskvadan gəlir. Əmirlər Moskvadan gəlir. Ona görə onlar bu dəqiqə qərbin Krımı qəbul etməsi üçün təzyiqlər göstərirlər. Bu təzyiq də nədən ibarətdir? Birincisi, təhlükə yaradırlar ki, biz Nestoryanı Respublikaya da qoşun yeridə bilərik. Sonra Qarabağ ermənilərini də biz tanıya bilərik və onları Azərbaycandan edə bilərik. Dünyaya nümayiş etdirirlər ki, biz bunları da edə bilərik, ona görə gəlin Krımla barışın.
Təhlükəni önləmək üçün Azərbaycanın hansı addımlar ata biləcəyinə gəlincə, Vəfa Quluzadə rəsmi Bakının indiyə qədər Amerika və Avropaya doğru çox addımlar atdığını bildirir.
Bakı Ceyhan da buradadır, Bakı Ərzurum da buradadır. Başqa kəmərlər də buradadır, bilirsinizmi? Bunların hamısı olduqca önəmlidir. Ona görə bu dəqiqə konkret surətdə demək olmaz ki, Azərbaycan gərək nə edəsin.
Keçmiş dövlət müşavirinə görə bu baxımdan indiki məqamda növbəti addım Azərbaycandan gözlənilməməlidir. Qərb özü bu addım atmalıdır. Həm Rusiyanı durdurmaq, həm özünü qorumaq, həm də Ukraynadakı uğursuzluğu yenidən yaşamamaq üçün.
Krımdan sonra Qarabağ probleminin həlli perspektivləri, bunu azərbaycanlı politoloqların fikirlərini Marif Çingizoğlu öyrənmişdi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan Qarabağ məsələsində hansı güzəştlərə gedə bilər? Gələn cavablardan oxuyum. Cəmi bir addım atsaq, kapitulyasiyadır, kompromis yox. Əgər kapitulyasiyaya imza atacaqdıqsa, bəs onda ABŞ, Fransa, Rus neçəyə illərdir ki, ATƏT-də Razborkuya niyə qoşmuşuq? ABŞ, Fransız, Rus bizi kompromisə getməməkdə qınayanda kişi kimi kompromis deyil, kapitulyasiya desinlər, biz də işimizi bilək. Başqa bir SMS. Avrasiya və Gömrük İttifaqına girməyi məqbul iş hesab eləyirəm. Rusiya ilə bir ittifaqda olmaq Qarabağ probleminin əhəllinə kömək eləyər. İkiyüzlü ABŞ və Qərb siyasətindən uzaqlaşmalıyıq. Bunu Zahid Qafqazlı yazır Bərdədən. Başqa bir SMS. Rusiyanı vaxtında durdurmasalar nəinki Qarabağı, hətta bütün dünyanı işğal eləmək istəyəcək. Qarabağı güzəşdi Qarabağda güzəşdi isə yol verilməzdi. Milli vətəndaş kimi buna qarşıyam. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. Ukraynanın özündə isə qalmaqallı videolardan çoxlarına yaxşı tanış olan Aleksandr Muzichkonu öldürüblər. Onu Ukraynanın Rivne şəhərində güllələyiblər kafedən çıxarkən. Sağ sektorun ziddiyyətli fiqurlarından olan Muzichka bir videoda prokurorun yaxasından yapışırdı. Ukraynaya xidmət etməyə çağırırdı. Digərində yerli şəhər rəhbərliyinin iclasında Kalaşnikov avtomatı ilə şəhər rəhbərliyinə necə işləməyi öyrədirdi. Muzichka yeni hökumətə də qəzəbli idi ki, Rusiyanın Krımı tutmasının qabağını ala bilmədi.
Hakimiyyət xeyli əvvəl səfərbərliyi elan eləməli idi. Çünki indi bizim ölkə işğal olunub. Xarici qoşunlar ölkənin bir hissəsini tutub. Onlar Kırım'ı işğal edir. Kırım'da xüsusi təyinatlı xarici qoşun birləşmələri var. Ukrayna əleyhinə müharibənin indi başlandığını düşünənlər səhv edirlər. Ukrayna əleyhinə müharibə 1991-ci ildə başlayıb. Rusiya Ukraynanı işğal eləməyincə sakitləşməyəcək.
Bunu Muzichka deyir. Onu da xatırladaq ki, Çeçenistan müharibəsində vuruşmuş Muzichka 1994-95-ci illərdə 20 Rusiya əskərinə işgəncə vermək və öldürmək ittihamı ilə Rusiya tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün diqqət mərkəzində olan digər məsələ İsveçdə Antikorrupsiya İdarəsinin baş prokuroru bildirib ki, Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimovanın rüşvətdəli olmasında şübhələnməyə kifayət qədər dəlillər var. Prokuror Stetler deyir ki, Telia şirkətindən pullar Gülnarə Kərimovanın nəzarətində olan şirkətlərə verilirmiş. Gülnarə Kərimova İsveçli, İsveç və Fransada başlanmış cinayət təhqiqatında əsas fiqurdu. İddialara görə o həmçinin İsveçin telekommunikasiya nəhəngi Telia Sonera'nın Özbəkistan bazarına daxil olması üçün rüşvət istəyib.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Siyasətdən ekologiyaya keçirik. Bu günləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı həyəcanlı bir hesabat yayıb. Orada deyilir ki, havanın çirklənməsindən dünyada ən ağır xəstəliklər arasında birbaşa əlaqə var. Havanın çirklənməsindən ildə ən azı 7 milyon adam vaxtından qabaq ölür. Yeni göstəricilər havanın çirklənməsindən xərçəng, ürək xəstəlikləri və başqa xəstəliklər arasında əlaqənin olduğunu nümayiş etdirir. Telman Zeynalı Milli Ekologiya Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəridir. Azərbaycanda, Abşeronda, Bakıda havanın çirklənməsi nə vəziyyətdədir?
Azərbaycanda, o cümlədən həm də Bakıda havanın vəziyyəti necədir bir ekoloq kimi sizin fikrinizcə?
Ürək açan deyil. Onu deyə bilərim ki, havada, yəni Abşeron yarımadasında, mən ancaq Abşeron yarımadasında ürək açan deyil. Əgər bunu doğrudan da lazım olan səviyyədə salmaq istəyirlərsə, otursun o barədə fikirləşsinlər.
Problem nədədir? Havanın yəni tərkibindədir.
Problem havanın tərkibində, problem Abşeronda ağaclardan çox şey asılıdır. Yaşıllıqlardan çox şey asılıdır.
Hə, yəni yaşıllığın az olmağındadır problem.
Bəli, yaşıllığın ümumiyyətlə təbiəti yeni şəraitə cavab verməkdədir. Bizim Abşeronda bitən ağacların yaşıllıqları standartlara cavab vermir. Şəhərə müvafiq olan yaşıllıqlar olmalıdır. O yaşıllarda bizə ümumiyyətlə standartlara cavab vermir.
İndikindən nə qədər çox olmalıdır yaşıllıq? Neçə dəfə?
Yaşıllıq adam başına 50 kvadrat metr düşür. 50 kvadrat düşməsin, 20 kvadrat metr düşsün adam başına Abşeronda. Abşeronda 2-3 kvadrat metr düşür. Bu da demək olar ki, insanların bu vəziyyət xəstəliklərin, epidemiyaların yayılmasına maneçilik törətmir.
Yəni, yaşıllıq indikindən azı 10 dəfə çox olmalıdır.
Qat-qat azdır, bəli, 10 dəfə çox olmalıdır yaşıllıq. Bu bir ikincilik ki, müvafiq olan yaşıllıq olmalıdır. Şam ağaclarıdır, iğdə ağaclarıdır, badam ağaclarıdır, Abşeron aid olan ağaclarıdır. Qovaq ağaclarıdır, şabalıd ağaclarıdır, badam ağaclarıdır, bunlar əkilməlidir. İntasi üzləyirəm, xaricdən harada pahalı ağaclar varsa, evkalit ağaclarıdır, mərəmlim, palm ağaclarıdır, onları alıb gəsizirlər, bu da şəhərin evini yıxıldır.
Səmam müəllim, siz bu təkliflərlə bu müvafiq qurumlara müraciət eləmişsiniz, nə deyirlər?
Nəinki bu təkliflə müvafiq qurumlara, hətta ədəbiyyat da, kitab da bıraxıram, eləyirəm də. Baxan baxır, baxmayan da öz bildiyini eləyir.
Ağacın tutmağı da var da, yəni baha başa gəlmir ağac əkmək.
Mən deyədim ki, o Abşeronun yaran, mən sadalırım ağacları əksələ, mən deyərim ki, xaricdən gətirən ağaclardan qat-qat ucuz başa gələcək. Ona görə ki, bu ağacları həyata keçirməsi insan o barədə fikirləşməlidir ki, nə qarmalıdır, hansı ağac əkilməlidir. Ancaq biz onu fikirləşmirik.
Bunu Teoman Zeynalov deyir, Milli Ekologiya Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri bugün Dünya Səhiyyə Təşkilatı hesabat yayıb ki, havanın çirklənməsinlə ən ağır xəstəliklər arasında birbaşa əlaqə var. İndi isə Novruz günlərində həbsdə yatan jurnalist Pərviz Həşimliyə keçirik.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
MTN təcridxanasında saxlanan jurnalist Pərviz Həşimliyə Noruz bayramında öz ailə üzvləri ilə görüşməyə imkan verilib. Pərviz Həşimlinin vəziyyəti necədir? Yoldaşı deyir ki, bütün günü kitab oxuyur, başına gələnlərdən də kitab yazır. Bütün ittihamları isə rədd edir. Onu da xatırladaq ki, məhkəmənin növbəti cilası aprelin 1-də olacaq, ancaq ədalətli qərara onun ailəsi ümid eləmir. Pərviz Həşimli xatırladaq ki, ötən il sentyabrın 17-sində tutulub, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq İdarəsi onu qanunsuz odlu silah əldə eləmədə, saxlamada, satmada və qaçaq malçılıqda ittiham eləyir. Ailə üzvləri deyirlər ki, Pərviz Həşimli silahı əskərlikdə olanda görüb. Müdafiə tərəfi ümumiyyətlə bütün ittihamları rədd eləyir. Yafə Zəkramoğlu Pərviz Həşimlinin ailəsi ilə görüşüb.
Həbsdə olan jurnalist Pərviz Həşimli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında ailə üzvləri ilə görüşüb. Yaxınları onunla sonuncu dəfə təxminən 3 ay öncə yeni il bayramı ərəfəsində görüşmüşdü. Jurnalistin xanımı İlahə Həşimli deyir ki, bundan sonra görüş üçün bir neçə dəfə müraciət eləsələr də icazə ala bilməmişdilər. Novruz bayramı ərəfəsində aldıqları qəfil görüş xəbəri isə ailə üzvləri üçün böyük sevinç olub. Ancaq Pərvizin həbsxanadakı vəziyyətini görəndə sevinç kədərə çevrilib. İlahə Həşimli deyir ki, həyat yoldaşının həti pisləşib, saçları isə tamam ağarıb.
Xeyr, biz gözləmirdik, çünki Pərvizlə xeyli müddət idi ki, görüşmürdük. Hətta biz bununla bağlı məhkəməyə də müraciət elədik hakimə ki, bizə görüş versinlər. Hakim də yəni bunu boynundan atdı. Yəni bu bizim üçün bir sürpriz oldu yəni. Görüş olması. Səhhətində çox dəyişikliklər olubdu. Ümumi vəziyyəti çox pis idi. Bildirdi ki, ürəyində ağrıları var. Gözündə də hətta ağrılar idi. Gözüm artıq zəif görür. Yəni, dişləri ağrıyır, oxalanır, tökülür. Var hamısı məlum məsələdir ki, yəni əsəbdən, gərginlikdən olub baş verir. Saçı tamamilə çox ağarıb, özü zəifləyib. Yəni, çox ora pərvizi çox pis təsir edibdir. Saxlanma şəraiti çox pisdir, yəni belə demək olar. Orada çünki balaca bir otaqdır, çox balaca. Bu, həmin otaqda, eyni otaqda həm yatır, həm yeməkini yiyir, həm üzr istəyirəm ayaq yolusu, eyni otağın içində çörəklə ayaq yolu. Yəni bu çox bir acınacaqlı vəziyyətdir. Buna görə orada necə də yaxşı olar demək olar ki.
Qəzetlər buraxılmıyor.
Buna qəzetlər, xalq qəzetlər verilir ancaq. Azadlıq, müsavat və yaxud başqa bizim yol və yaxud başqaları heç biri verilmir.
Və içəridə ki, məşğuliyyəti nədir? Orada günün necə keçirdir, vaxtın necə keçirdir?
Orada ancaq kitab oxuyor. Biz hətta ona kitab yazır özü. Biz arada bir crossword günləri onunla məşğul olur. İstintaqı şükür ki, yekunlaşıb bəni. Hətta ondan sonra bir dənə maddə ona alıb ediblər. Tamları heç cürə qəbul eləmir. Çünki bu, biz hamımız da bilirik ki, bu, buna atılmış bir şərdir, böhtandır. Çünki Pərviz heç bir zaman silah qaçaq malçılıq eləməz. O həyatında ancaq əskərlikdə silah görə bilərdi. Bunu silahı gətirsin evə, evimizə, evladının oyuncağının yanına qoysun. Yəni, bu, heç düşünülməz bir vəziyyətdir. Yəni, buna bir ağıllı insan heç bir ata eləməz. Ancaq ki, bu böhtanları atdılar Pərvizə, bu ittihamları verdilər.
Bu əhval rüyası necədir?
Əhval rüyası çox pis idi. Bayram qabağı olduğunu da görə də daha da çox pis idi. Valideynlərinə də görüş verməmişdilər bizə görüş verərkən. 6 aydır ki, Pərviz valideynlərinin üzünü görmür. Bir insan ki, ata-ananın üzünə həsrət qalsın, evladının üzünə həsrət qalsın, bu ərəfədə də bayram olsun. Bayram günü orada, tək otaqda qalsın, çox pis idi. Bizi yemeği yaparmağa haftanın 5-ci günleri icazə verirler. Onların da özlərinin qanunlar var ki, hə, nə qədər gətirməlisin yemək. Ət misal üçün suda pişməlidir, sümüksüz olmalıdır, suda ancaq pişməlidir. Yəni ki, bir damcı da olsa yağ olmamalıdır. Biz bayramda Pərvizin ürək plov istəmişdi ki, heç olmasa da düyük, evcə, yəni qarasız plov mənim üçün gətirin. Aparda onu da icazə vermədilər, götürmədilər. Hətta evladım bayramda gedərkən ona evdə pişmiş şeyliyyatdan götürmək istədi. Ona da icazə vermədilər.
Bəs siz necə keçirdiniz pərvizsiz bayram?
Biz pərvizsiz bayramı çox pis keçirdik. Yəni bir ailənin başçısı həbsdə olsun, tustaq olsun, o ailədə bayram necə ola bilər? Novruz bayramı gözəl bir bayram olduğu üçün hamı ona hazırlaşır. Ancaq bizim üçün bu bayram adi günlərdən biri idi.
Və nəsə gözləyirmişsiniz bu məhkəmədən bir ədalətlə qərar ola bilsin?
Xeyr, gözləmirik. Amma ümid edirik ki, bəlkə nəsə insafa gələlər. Hı. Ən azından körpəyə yazıqlar gələr ki, bəlkə nə isə görə Pərvizin işinə düzgün, ədalətli yanaşalar.
Bəs MTI təzirxanasından çıxması üçün hansısa harasa müraciət eləmişsiniz mi?
Bəli, bununla bağlı biz də, vəkillərimiz də çox ulu müraciətlərimiz olubdu. Ancaq ki, hər biri cavabsız qalır.
Pərviz Həşimli ötən il sentyabrın 17-sində tutulub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsi onu qanunsuz odlu silah əldə etmə, saxlama, satmada və qaçaq malçılıqda ittiham edir. Müdafiə tərəfi ittihamları qəbul etmir. Pərviz Həşimlinin işinə başı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. Sonuncu məhkəmə prosesi martın 11-də keçirilib.
Yafiz Əkrəmoğlunun reportajını dinlədiniz. Kontekstdə gələn SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı yox, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Onlardan birini oxuyum. Gördünüz, Azadlıq qardaşımız, dinləyicimiz yazır bunu. Səbr eləyin, inqilabın demokratiya deyil, çevriliş olduğunu görün. Bədbəx Muzichka. Bu, Ukraynada Muzichkanın öldürülməsi ilə bağlı gələn SMS-dir. Kontekst proqramımız isə davam eləyir, Sovetskaya keçirik. Məlum olduğu kimi burada 1500 manat verirlər hər kvadrat metrə, mənzillərin hər kvadrat metrinə. Bununla bəziləri razıdır, bəziləri razı deyil.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sovetski məhləsində elə ailələr var ki, hər kvadrat metrə verilən 1500 manata razılaşırlar və köçməyə hazırlaşırlar. Müxbirimiz Nəzrin Nəzirova belə bir ailə ilə görüşüb, onların niyə 1500 manata razılaşması ilə maraqlanıb, bəzi ailələr də 1500 manata razı deyillər.
Nənəm, babam, atam, anam. Üçüncü pakaleni mənim.
Savitski deyilən ərazidə plana düşən evlərin sakinlərindən biri xanım İsmailova əşyalarını qablaşdırır, deyir, köçməyə hazırlaşırlar. 30 kvadrat metrli evdə 4 nəfər yaşayırlar. Artıq icra hakimiyyəti ilə razılığa gəliblər. Ev sahibəsinin dediyinə görə təklif edilən pulu, yəni hər kvadrat metrə görə 1500 manat alacaqlar. Xanım İsmailova şəhər kənarına köçəcəklərini bildirir. Mərkəzdən bir xeyli kənarda yaşayacaqları nəinki onu narahat edir, əksinə sevindirir.
İllərlə biz əziyyət çəkmişik. Köhnə damdaşlardır. Kim sökür, kim bu qərarı qəbul edib, sağ olsunlar. İllərlə əziyyət çəkmişik. Nə üçün? Bax, orta evin heç pəncərəsi yoxdur, gəlin baxın. Heç pəncərə yoxdur, heç yayda nəfəs almaq olmuş. Bir dənə pəncərə var, məsələ, bax orada. Bir günə hava gəlir, oradan gəlir. Başqa heç pəncərə yoxdur. Nə üçün narazıdırlar? Hələ bu ev mənim evim elə normaldır ya, bəzilərinin evinə qarşı. Onlar mənim nə üçün təsdiq edirlər? Alsınlar pullarını. İndi ömür boyu şəhərdə yaşamışıq. Nabur biraz üzü tərəfə getmək sakitliyidir, maşın səslərindən uzaqdır. Nə var, onu hesablayırlar. Nə artığı var, nə əsliyi var. Ancaq yığışmışıq Allahın köməyi ilə. Biz indi torpaq götürmüşük masazırda, orada ev tikdirəcəyik. Ona görə kvadrat az olduğuna görə pul azdır, şəhərdə almağa çatmış. Görək də nə olacaq Allahın köməyi ilə. Ve şimdi pul keçməlidir də banka. 2 dəfə getmişəm elə adıma götürülmür.
Biz getdik xadım, heç kəs olmadı.
Bir də 27-si gələcək.
Sovetskidə heç də hamı xanım İsmailova kimi düşünmür.
Gəl görək, gəl. Gəl, bax bu mənim baba yurdumdur. Baba yurdum. Babam özü atam rəhmətliyim mənə deyərdi ki, babam bu yurdu 2 dənə babelənçinə qızıl bankı ilə qızıl verib, onluq alıb.
Gülsabah İmanova 5 nəfər ailə üzvü ilə 15 kvadrat metrli evdə yaşayırlar. Bir çox qonşuları kimi vəziyyətindən onlara təklif edilən məbləğdən şikayət edir. Yeganə tələbi sökülmənin qarşılığında evlə təmin edilmələridir.
Bu reportajın videosu da var, azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır, ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Qafqaz qovşağı. Sağ olun, sağlıqla qalın.